Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med homilijo na Mauriciju. Naj bo ta gora danes gora blagor. Sveti oče mauricijskim oblastem. Mauriciju oaza miru. Prisluhnili bomo odlomku govora papeža Frančiška posvečenim osebam na Madagaskarju.
Papež Frančišek je danes ob 10. uri in 40 minut po lokalnem času prispel v mauricijsko prestolnico Port Louis. Po sprejemni slovesnosti na letališču je maševal ob spomeniku Mariji kraljici miru. V homiliji se je navezal na berili ter na blagre iz Evangelija po Luku, ki so bili prebrani med besednim bogoslužjem. Dejal je, da si želi, da bi bila danes gora, na kateri so zbrani, gora blagrov, kjer bi ponovno sprejeli povabilo, da bi bili srečni. Le veseli kristjani lahko namreč v drugih vzbudijo željo, da bi sledili isti poti.
Qui di fronte a questo altare, dedicato Maria, regina della pace, su questo monte da cui si vede la città.
Tukaj, pred tem oltarjem posvečenim Mariji, kraljici miru, na tej gori, s katere se vidi mesto in v daljavi morje, smo zbrani, da bi bili del tiste množice obrazov, ki so prišli z Mauricija in drugih otokov tega področja Indijskega oceana, da bi prisluhnili Jezusu, ki oznanja blagre. Ista beseda življenja, ki ima kakor pred 2000 leti isto moč, isti ogenj, ki razuname tudi najhladnejša srca. Skupaj moremo reči Gospodu, verujemo vate. In z lučjo vere in utripom srca vemo, da je Izaijeva prerokba resnica. Oznanjaš mir in rešitev, prinašaš veselo vest, naš Bog kraljuje. Blagri so kot osebna izkaznica kristjana. Če si kdo od nas postavi vprašanje, kaj storiti, da postanemo dobri kristjani, je odgovor preprost. Potrebno je storiti to, in sicer vsak na svoj način, kar pravi Jezus v govoru o blagrih. V njih je zarisano učiteljevo obličje, ki smo ga poklicani odsevati v svojem vsakdanjem življenju, kot je to storil tako imenovani apostol mauricijske enotnosti, blaženi Jacques Désiré Laval, ki je tako spoštovan v teh deželah. Ljubezen do Kristusa in do obogih je zaznamovala njegovo življenje na ta način, da ga je obvarovala pred iluzijo, da bi udejanjal evangelizacijo, ki bi bila oddaljena in asketska. Vedel je, da evangelizacija pomeni postati vsem vse. Naučil se je jezika sužnjev, ki so bili ravno tedaj osvobojeni, ter jim na preprost način oznanil dobro novico zveličanja. Znal je zbirati vernike in jih je formiral, da so se posvetili misionarjenju in ustvarili male krščanske skupnosti v bližnjih četrtih, mestih in vaseh. Mnoge izmed njih so predstavljale začetke sedanjih župni. Skrbno si je prizadeval za to, da je izkazoval zaupanje najrevnejšim in zavrženim, tako da so bili prvi, ki so se organizirali in našli odgovor na svoje trpljenje. Preko svoje misionarske dinamičnosti in ljubezni je dal oče Laval cerkvi na Mauriciju novo mladost, nov vdih, katerega smo danes povabljeni nadaljevati v sedanjih okoliščinah.
In questo slancio missionario deve essere conservato, perché può darsi che, come chiesa di Cristo, cadiamo nella tentazione.
In ta misionarski zagon je potrebno ohranjati, saj se lahko zgodi, da kot Kristusova cerkev zapademo v skušnjavo, da bi izgubili evangelizacijsko navdušenje ter se zatekali v posvetne gotovosti, ki poslanstvo postopoma ne le pogojujejo, ampak le to postaja težko in nezmožno, da bi pritegnilo ljudi. Misionarski zagon ima mlado obličje in zmore pomlajati. Prav mladi so tisti, ki mu lahko svojo življenjsko silo in predanostjo prinašajo lepoto in svežino, ki sta značilni za mladost, ko spodbujajo krščansko skupnost, da bi se prenovila in nas vabijo, da bi se odpravili novim obzorjem naproti. Vendar pa to ni vedno lahko, saj zahteva, da se naučimo prepoznati in jim nuditi prostor v osrčju naše skupnosti in naše družbe. Vendar pa kako je težko, ko ugotovimo, da so kljub ekonomski rasti vaše države v zadnjih desetletjih prav mladi tisti, ki najbolj trpijo. Oni so tisti, ki najbolj čutijo posledice brezposelnosti. Ta pa ne pomeni le negotove prihodnosti, ampak jim poleg tega tudi jemlje možnost, da bi se čutili protagonisti njihove skupne zgodovine. Negotova prihodnost, ki jih napeljuje na stranpoti in jih primora, da tolikokrat svoje življenje pišejo na obrobju, jih pušča ranljive in skoraj brez opornih točk pred novimi oblikami suženstva v tem 21. stoletju.
Loro, i nostri giovani, sono la prima missione.
Oni, naši mladi, so naše prvo poslanstvo. Moramo jih povabiti, da bi našli svojo srečo v Jezusu. Ne na sterilen ali oddaljen način, ampak tako, da se naučimo dati jim mesto. Tako, da poznamo njihov jezik, prisluhnemo njihovim zgodbam. Živimo ob njih, jim damo čutiti, da jih Bog blagoslavlja. Ne dopustimo si ukrasti mladega obličja cerkve in družbe. Ne dovolimo trgovcem smrti, da bi ukradli prvine te zemlje. Naše mlade in tiste, ki tako kot oni čutijo, da nimajo glasu, ker so pogrezneni v negotovost, bi oče Laval povabil, naj prisluhnejo Izaijevemu oznanilu. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj jeruzalemske razvaline, kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, Jeruzalem odkupil. Tudi tedaj, ko se nam lahko to, kar nas obdaja, zdi brez rešitve, nas upanje v Jezusa vabi, da bi ponovno pridobili gotovost v zmago Boga. Ne le onkraj zgodovine, ampak tudi v pripovedi, ki je skrita v drobnih zgodbah, ki se prepletajo in v katerih smo protagonisti zmage njega, ki nam je podaril kraljestvo. Ne moremo pričakovati, da bi nam bilo zato, da bi živeli evangelij, okrog nas vse naklonjeno, saj so pogosto ambicije po oblasti in po svetni interesi proti nam. Sveti Janez Pavel II. Je zatrdil, da je odtojena družba, družba, ki v svojih organizacijskih oblikah, v proizvodni in potrošnji, otežuje uresničevanje podaritve samega sebe in nastajanje medčloveške solidarnosti. V takšni družbi postane težko živeti blagre. Lahko postane celo nekaj, kar je nezaželeno, sumljivo ali čemur se posmehuje. Res je, vendar pa ne smemo dovoliti, da bi nas premagal obup.
Ai piedi di questo monte, che oggi vorrei fosse il monte delle beatitudini, anche noi dobbiamo recuperare questo invito ad essere felici.
Ob vznožju te gore, za katero želim, da bi bila danes gora blagrov, moramo tudi mi ponovno sprejeti to povabilo, da bi bili srečni. Le veseli kristjani vzbudijo željo, da bi sledili tisti poti. Beseda srečen ali blažen postane sopomenka za svet. Saj izraža, da oseba, ki je zvesta Bogu in ki živi njegovo ljubezen, doseže v podaritvi samega sebe resnično blaženost. Ko čutimo grozečo napoved, vedno manj nas je, bi nas moralo najprej skrbeti ne zaradi manjšega števila te ali one oblike posvečenega življenja v cerkvi, ampak zaradi pomankanja mož in žena, ki želijo živeti srečo tako, da hodijo po poteh svetosti. Mož in žena, katerih srce gori zaradi najlepšega in osvobajajočega oznanila. Če naj nas kaj navdaja sveto skrbjo in vznemirja našo vest, teda je to dejstvo, da mnogi naši bratje in sestre živijo brez moči, luči in tolažbe prijateljstva z Jezusom Kristusom. Brez skupnosti vernikov, ki jih sprejme. Brez obzorja smisla in življenja. Ko mlad človek vidi krščanski načrt življenja, ki je uresničen z veseljem, ga to navduši in spodbudi, ter čuti željo, ki jo lahko izrazi na naslednji način. Želim se povzpeti na tisto goro blagrov. Želim srečati Jezusov pogled in da mi On pove, katera je moja pot sreče.
Vediamo, cari fratelli e sorelle, per le nostre comunità.
Molimo, dragi bratje in sestre, za naše skupnosti. Da bi s tem, ko bi pričevale o veselju krščanskega življenja, videle cveteti poklicanost k svetosti v različnih oblikah življenja, ki nam jih predlaga Sveti Duh. Prosimo za to škofijo in tudi za druge, ki so se danes potrudile, da so prišle do tukaj. Tudi oče Laval, blaženi, čigar relikvije častimo, je doživel trenutke razočaran in težav s krščansko skupnostjo. Vendar pa je na koncu v njegovem srcu zmagal Gospod. Zaupal je v Gospodovo moč. Dopustimo, da se le ta dotakne tudi naših src, da bi njena novost prenovila naše življenje in življenje naše skupnosti. In ne pozabimo, da je tisti, ki kliče z močjo, tisti, ki gradi cerkev, Sveti Duh. Podoba Marije, matere, ki nas varuje in spremlja, nas spominja, da je bila imenovana blažena. Njo, ki je živela bolečino, ki jo povzroči meč, ki prebode srce. Njoki je prestopila najhujši prag bolečine, ki jo pomeni videti umreti svojega sina, prosimo za dar odprtosti Svetemu Duhu. Za vztrajno veselje. Tisto, ki ne izgubi poguma in se ne umika. Tisto, zaradi katerega lahko vedno izkušamo in pritarjujemo, da vsemogočni dela velike reči in je njegovo ime sveto.
Popoldne se je papež Frančišek v prestolnici Mauricija Port Louis sestal z državnim predsednikom, zatem pa se je srečal še s predstavniki državnih in civilnih oblasti ter diplomatskim zborom. To je bil tudi zadnji dogodek papeževega apostolskega potovanja v Afriko, med katerim je poleg Mauricija obiskal še Mozambik in Madagaskar. V govoru mauricijskemu političnemu vrhu je papež izrazil veselje, da je lahko med tem kratkim obiskom srečal mauricijski narod, za katerega ni značilna samo kulturna, etnična in verska raznolikost, ampak predvsem lepota, ki izvira iz njegove zmožnosti, da prepozna, spoštuje in usklajuje razlike glede na skupni projekt. Takšna je celotna zgodovina vašega naroda, ki je nastal s prihodom migrantov, ki so prišli z različnih obzorij in celin, ter sabo prinesli svoje izročila, svojo kulturo in svojo vero. Počasi so se naučili obogatiti se z različnostjo drugih in najti način skupnega življenja, medtem ko so si prizadevali graditi bratstvo, ki upošteva skupno dobro. V tem smislu imate verodostojen glas, kajti postal je življenje. Spominja, da je mogoče doseči stabilen mir, ki izhaja iz prepričanja, da je različnost lepa, če je voljna stalno vstopati v proces sprave in skleniti celo nekakšno kulturno pogodbo, ki vodi k spravljeni različnosti. To je temelj in priložnost za izgradnjo dejanskega občestva znotraj velike človeške družine. Ne da bi bilo treba odstranjevati, izključevati ali zavračati, je zatrdil papež. Spregovoril je tudi o migraciji.
Il DNA del vostro popolo conserva la memoria di quei movimenti migratori.
DNA vašega naroda ohranja spomin na migracijska gibanja, ki so vaše prednike pripeljala na ta otok in so jih prav tako odprla za razlike, ki so jih vključili in podpirali z vidika dobrega za vse. Zato vas opogumljam, da zvesti svojim koreninam sprejmete izziv sprejemanja in zaščite migrantov, ki danes prihajajo sem, da bi našli delo in boljše življenjske pogoje za svoje družine. Pri čemer je Frančišek spodbudil, naj jih sprejmejo, kot so se znali od blizu sprejemati njihovi predniki, ki so bili protagonisti in zagovorniki resnične kulture srečanja, ki je migrantom in vsem ostalim priznavala njihovo dostojanstvo in njihove pravice. V bližnji preteklosti vašega naroda si posebno priznanje zasluži demokratično izročilo, ki je bilo vzpostavljeno z neodvisnostjo in ki iz otoka Mauricij dela oazo miru.
Auspico che questo stile di vita democratica possa essere coltivato e sviluppato.
Upam, da se bo ta slog demokratičnega življenja gojilo in razvijalo, je zatrdil papež Frančišek. Pri tem pa se bo borilo proti vsaki obliki diskriminacije, kajti pristno politično življenje, utemeljeno na pravu in poštenem dialogu med subjekti, se prenavlja na prepričanju, da vsaka ženska in vsak moški ter vsaka generacija skrivajo v sebi obljubo, ki more sprostiti nove odnose, intelektualne, kulturne in duhovne sile. Ti, ki so že del političnega življenja Republike Mauricij, so lahko zgled za tiste, ki na njih računajo in to so po papeževih besedah še posebej mladi. S svojim obnašanjem in voljo, da se zoperstavljate vsem oblikam korupcije, lahko pokažete na vrednost prizadevanja, ki služi skupnemu dobremu in ste vedno vredni zaupanja vaših sodržavljanov, je dejal papež zbranim politikom.
Dalla sua indipendenza il vostro paese ha registrato un forte sviluppo economico.
Od neodvisnosti dalje se na Mauriciju beleži velik ekonomski razvoj, ki se ga je nedvomno treba razveseliti, a istočasno je treba biti previden. V sedanjem kontekstu pogosto vidimo, da ekonomska rast ni vedno v korist vseh in da pušča ob strani določeno število oseb, predvsem mladih. Zato bi vas želel spodbuditi, je zatrdil papež, da razvijate ekonomsko politiko, ki je usmerjena v osebe in zna na prvo mesto postavljati boljšo porazdelitev dohodkov, ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in celostno vlaganje v najrevnejše. Spodbuditi, da ne podležete skušnjavi malikovalskega ekonomskega modela, ki hoče žrtvovati človeško življenje na oltarju špekulacij in dobičkonosnosti, ki upošteva le takojšnji dobiček v škodo najrevnejših okolja in njegovih virov. Gre za to, da se hodi dalje s konstruktivno držo, ki spodbuja celostno ekološko spreobrnjenje. Takšno spreobrnjenje se ne nanaša samo na izogibanje strašnim podnebnim pojavom ali velikim naravnim nesrečam, ampak si tudi prizadeva pospeševati spremembo življenjskih slogov na način, da bi ekonomska rast bila dejansko v korist vseh, ne da bi tvegala ekološke katastrofe ali težke socialne krize. Papež je ob koncu zbranim izrekel spoštovanje, da na Mauriciju različna verstva v skladu s svojo identiteto skupaj sodelujejo za prispevek k družbenemu miru in ohranjanje transcendentne vrednosti življenja, nasprotno od vsake vrste redukcionizma. Izpostavljam razpoložljivost katoličanov na Mauriciju, da še naprej sodelujejo v tem rodovitnem dialogu, ki je tako močno zaznamoval zgodovino vašega naroda. Hvala za vaše pričevanje, je dejal papež in se ob koncu govora vsem zahvalil še za topel sprejem.
Auspico di cuore che Dio benedica il vostro popolo.
Iz srca želim, naj Bog blagoslovi vaš narod in vsa prizadevanja za podpiranje srečanja med kulturami, civilnimi stvarnostmi in različnimi verskimi izročili na področju pospeševanja pravične družbe, ki ne pozablja svojih otrok. Naj vas njegova ljubezen in njegovo usmiljenje še naprej spremljata in varujeta.
Prisluhnemo odlomku govora papeža Frančiška duhovnikom redovnikom, redovnicam, posvečenim osebam in bogoslovcem v jezuitskem kolegiju svetega Mihaela v Antananarivu na Madagaskarju.
Nel concludere la mia visita in Madagascar, qui con voi.
Ob sklepu mojega obiska Madagaskarja, tukaj z vami, ko vidim vaše veselje, pa tudi ko premišljujem vse, kar sem doživel v tem kratkem času na vašem otoku, mi vstajajo v srcu Jezusove besede o Lukovem evangeliju, ko je ganjen od veselja dejal: Hvalim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prekril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. To veselje potrjuje tudi vaša pričevanja, saj so tudi tista, ki jih razodevate kot težave, znamenja, žive, prizadevne cerkve, ki skuša vsak dan biti Gospodova navzočnost. Cerkev, kot je rekla sestra Suzana, ki skuša biti vsak dan bolj blizu Božjemu ljudstvu, se ne ločuje od ljudstva, ampak hodi skupaj z Božjim ljudstvom. Ta resničnost je povabilo k hvaležnemu spominjanju vseh tistih, ki se niso bali in so znali staviti na Jezusa Kristusa in njegovo kraljestvo. Vi ste deležni njihove dediščine, pred vami so korenine, vi ste dediščina in vi boste pustili dediščino. Mislim na lazariste, jezuite, na sestre svetega Jožefa iz Klinija, na brate krščanskih pol, na misionarje iz Salet in na vse druge pionirje, škofe, duhovnike in posvečene osebe, pa tudi na številne laike, ki so v težkih časih preganjanja, ko so morali mnogi misionarji in posvečene osebe oditi, biti tisti, ki so ohranili živ plamen vere v teh deželah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.